I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Dagens gjest et kjent fjes for alle som har sett på en TV-skjerm eller skrudd på et radioapparat de siste 25 årene. Han lett en av de i landet med størst innsikt i, oversikt over og peiling på populærmusikk etter 2. Verdenskrig og et vandrende leksikon og bibliotek. Programlederen og den selvbestalte rockarkeologen har dessuten vært frontfigur i det spillemannprisvinnende, mystifiserte og mytifiserte bandet Wii, samt den norske supergruppa Smoke Mohawk. Det himla stas, endelig, å kunne invitere institusjon og det alltid entusiastiske musikkmenneske Thomas Fellberg som gjest I podcasten vår. Da det en stor ære og glede å få ønske velkommen hit til studio I Pressens Hus, selveste Thomas Fellberg. Tusen takk for at du kunne komme, utrolig kult.
Du, takk for at jeg fikk lov å komme, Egon. Jeg har jo ventet på invitasjonen, det var på tide, takk skal du ha.
Ja, ikke sant. Vi må liksom, vi kan ikke svi av alt kruttet med en gang, vi må spare noen godbiter her, og det var jo han Aslak Haugen som var her, som var gjest for noen måneder siden, og da kom ditt navn frem, og så sa jeg, herregud, vi må invitere han Thomas som gjest. Så,
veldig hyggelig, Egon, og jeg gleder meg. Let's talk shop.
Så bra, så bra. Jeg pleier jo å spørre folk hva de holder på med før tida, og folk vet jo at du programleder på NRK, masse forskjellige program, du jo I vind så å si hele tiden, så sånn sett så du jo aktuell. Men sånn rent sånn musikalsk på dine egne vegne, så jo folk... Som har følt med som en norsk rock kjent med at du har vært frontfigur I primært to band det ene bandet Wii, WE og det andre bandet Smoke Mohawk men gjør du noe sånn musikalsk nu for tiden?
Ja, det litt med sånn musikalsk rocking her og der, hatt et sånn julerockprosjekt som på papiret høres jævlig dølt ut, men som egentlig jævla gøy som
Ja, for det var gøy, for der ringte så sa du at du var på Kielferga med rockershow, det så sa jeg Det her vil jeg høre mer om. Så kan du fortelle hva det?
Ja, nei, Fellbergs Rock'n'Roll Christmas, som jo egentlig på papiret høres ut som noe sånn jævla corny kabaret-greier, hvor du synger TNT-versjoner av julelåter, men det ikke det. Det på en måte liksom en hull I julemarkedet, for på en måte alle de som egentlig kanskje driter I jula, men som hypp på en god fest, og på en måte også samlet opp gjennom min lange erfaring av rock-låter og julerock-låter, anti-julerock-låter, som for eksempel The Kinks, Father Christmas, handler om at julenissen blir ranet utenfor kjøpesenter.
Ja, sånne sinte engelske kids som banker julenissen.
Ja, ikke sant?
Nydelig låt.
For barn jo ikke interessert I leker lenger, de skal jo ha spenn.
Ja.
Så det ser jo hvordan det går ute I storbylivet her I Oslo også.
Ja, det jo, ikke sant? Det mye darkness der.
Sikkert du får spenn, blir det håndgranat.
Men den er jo ganske kjent, den Father Christmas. Har du noen, det andre sånn kjente rock gule låter du har I det setet da?
Ja, og det liksom bestående egentlig stort sett av det. Du har for eksempel også Sensational Alex Harvey Band, Skottlands store sønner, har jo en låt om hvordan strømmen går I byen på julaften, fordi at Louis Gangsteren får jo elektriske stol den dagen, så det jo ikke noe mer strøm. There's no Christmas, there's no lights on the Christmas tree, mother, they're burning Big Louie tonight. Og så har vi jo for eksempel også min gode venn og kollega Harald Arelunds favorittjulelåt, som han avsluttet hver julesending med og tok God jul, som en gammel obskur single med det amerikanske alternative psykedelige-bandet Plan 9.
Plan 9?
Ja, hvis noen husker det.
Åh, jeg elsker dem. Jeg hadde derfor en Dealing with the Dead, og jeg hadde tre skimer der.
Ja.
Fantastisk band.
Veldig kul band.
Så artig at du kom inn på dem med en gang.
Ja, og veldig undervurdert I dag, men de ga ut av en julesingel som heter Merry Christmas, som handler om en ensom fyr som går ut rundt I juletider I byen sin og hater jula, og synes folk egentlig suger noe helt jævlig, og refrengen Merry Christmas som jo egentlig ikke ønske om god jul I det Nei. Hele tatt, og det var det siste Harald Arelund ønsket alle god jul før han dro på juleferie, den har vi med, og så det Ramones da selvfølgelig, ja. Merry Christmas, I don't want to fight tonight.
Den fra, det nylig, fra Blind Rain-plata.
Ja. Og så har vi også med en låt som ikke handler om jule deltatt, men som har det titelen, Motte Hupol, Death May Be Your Santa Claus fra Brain Capers-plata, som egentlig ikke handler om jul, men Santa Claus var titelen, så vi tok den med. Og så har vi skrevet et par egne liksom, låter litt over den lesten da.
Som har ikke Dead Christmas av Monster Magnet da?
Ja, den må vi jo få inn til neste år eventuelt.
Ja, det må du ikke gjøre.
Nå har vi jo brukt litt tid på fjerde året nå, vi har hatt på en liten Norgesrunde, vi har spilt en konsert i Oslo før det, og vi sliter kanskje litt med å få folk til å forstå litt på papiret hva det men alle som ser det live, digger det og kommer igjen, så det litt sånn en økende greie på det, men det først og fremst mer så morsom ting, altså.
Men hvordan det da på, altså for jeg skjønner jo, når du setter opp det her på for eksempel John Dee eller et eller annet sted, så skjønner jo, da skjønner jo folk hva det de kommer til, men skjønner de her julehandelsnordmennene på Kielferga, hva det de kommer til?
Ja, da var det et rockkrus da, så det var jo
fylt. det var rockkrus,
ja. Ja, så det var fylt, det var Electric Boys spilte, og Wild Night, og et eller annet Guns N' Roses tribute band, så vi var liksom del av, så det var jo masse drita rockere rundt på båten. Så de skjønte jo. Nei, jeg tror på papiret at folk blir litt, kanskje litt forvirret også, at den liksom 10 år TV-karrieren som jo jeg på en måte la litt i grus selv ved å si ja til alt for å forsørge familien min på slutten, og etter hvert reality-program var på en måte yes ja. Men det på en måte var jo på en måte noe jeg gjorde som var en kul greie, som datt ned fanget, stjernekamp var gøy, tidsponans, alt det andre er jo litt sånn, da, kanskje ikke det jeg mest stolt av i dag, men mitt hovedmål var jo ikke å være på TV, og jeg har jo gjort rockeradio og gjort musikk hele veien igjennom. Ja, det var på en måte du, litt blaffe, har egentlig ikke med meg å gjøre. I'm here to fucking rock and roll, that's why I'm here.
ja, men du har jo alltid hatt en veldig sånn jeg ble kjent med deg som vokalist i Wii, og du sto med alltid som en veldig sånn naturlig ting for deg å stå på en scene da.
Absolutt.
Og så tenker jeg også at det med jul og rock, det er jo ikke noe kontradiksjon egentlig.
Nei.
Altså helt fra Elvis og opp til dag så har jo liksom nesten alle, særlig i USA, men også veldig masse band har jo et ønske om å spille en julelåt. Yeah. En av de fineste julesangene som kommer i år er jo en helt ny single som han Vidar Landa, som var gitarrist i Kvelertak, har lagd under navnet King Husky. Sånn at den juletradisjonen, tenker jeg ikke det er noen motsetning.
Nei, det tenker ikke jeg der. Og så er det liksom noe med at sant, jula kommer jo hvert år, så det du ikke fikk til i år, kan du jo alltid prøve å få til neste år, ikke sant?
ja, ikke sant.
Men du skal ikke se bort fra at det blir mer rock'n'roll i løpet av 2026.
Nei, så bra.
Skal la deg være den første til å få høre, Egon.
Fantastisk.
Og, rocken er ikke død, for å si det sånn.
Da må jeg bare faktisk spille noen sekunder av en låt som har betydd veldig mye for meg, og der du også en del av, kan jeg si, narrativet. Hvis du hører her da på,
ja,
skal jeg prøve å sette på mikrofonen her.
Oh yes.
Shut the fuck up!
Hørte du hva det der var?
Det bonus-outroen. Det bonus-outroen på Live in the Lore-scenen,
ja.
Som var en blanding av koret på Live in the Lore-titelsporet fra den plata, og et ekte opptak gjort på en turnébuss. Jeg mener det lysmannen vår, som ganske litt lettere sliten etter flere uker på veien, som ikke orker å høre på masse mer.
Ja, for jeg husker den skiva, synes jeg helt fantastisk. Den kom vel i 1997 kom Murphys. Og da satte den på hjemme, og så sovna av etter siste låten. Den har aldri vært på vinyl, den her. Og så kom det greiene her plutselig lenge etter. Det var en sånn ting man holdt på med, sånn Easter Eggs da. Og det dere søng der, det jo Ain't Gonna Give Up On Rock and Roll. Ain't Gonna Give Up No, No, No. Og det ble et sånn mantra for meg på grunn av den platen der. Så det er takket være dere.
Hyggelig å høre, Egon. Og det er klart, i 1999 så var jo, sikkert rocken var i dårlig kår, var jo i gode kår egentlig, men det var jo liksom, da man ble angrepet litt for at nå var det liksom Prodigy var den i rocken, rockegitaren var død, bla bla bla, og så
Chemical
var det
Brothers og alt det
ja,
der.
Ja, og jeg elsker jo egentlig Chemical Brothers og Prodigy. Jeg, faen, det er jo ikke noe mer rock'n'roll i elektronisk sjanger du kan tenke deg i dag. Jeg mener, hør på Prodigy, faen meg i dag, 30 år gamle produksjoner, låter som en hammer i trynet, så kult. Men og ene utkonkurrerte jo ikke det andre, men det var jo enda en tid hvor man skulle liksom ta stilling, og man trodde at kanskje trender kom for å overta, og så var det et slags motsvar, og så kom jo liksom Queens of the Stone Age og 00-tallet, og på en måte gjenopptagelsen av rock på 00-tallet som gjør at dette blir denne argumentet diskusjonen blir på en måte lagt litt død da, ikke sant?
Ja, men jeg husker den, hvis vi går inn I det tidsvinduet der, altså på slutten av, altså før, rett før millenniumsskiftet, så var det jo mye snakk om at rocken må dø, ikke minst I Dagbladet, det var fastslået det der stadig oftere. Og så husker jeg, synes personlig det var så jævla rart, for jeg jobbet jo I platebutikk da, og jobbet også med konsertarrangement, og arrangerte konserter på, først og fremst på Blårock, og stedet Kaos I Tromsø. Og så var det jo jævlig mye bra som skjedde. Turboneger var liksom breaka ordentlig, Glusiver var også på god vei, og så hadde du hele den skandinaviske rockscenen som var også hadde masse brorskap til Sverige. I 99 kom jo også Madrugada, eller 98-99 kom også Madrugada, og vi hadde Amulet, vi hadde Kato Salsa Experience, vi hadde Motorcycle ikke minst, og så det var, og det skjedde masse kult i Bergen, og det var, og Stavanger, og så det, jeg var liksom da veldig sånn, jeg hadde en feeling på at, og dere ikke minst da med Wii, jeg hadde en følelse at rocken var I ganske sånn trygge og gode hender på den tida.
Ja, jeg mener norsk rockscene på den tida var jo helt unik, og så mye bra band, og motsvaret til liksom det hype der. Mm. Jeg vil ikke engang nevne den journalistens navn, som først etablerte rockegitaren død, og så to uker etterpå, så han ikke skulle få juling på byen, ga Turboneger en sekser. Men ikke sant? Dette historien nå, han jobber ikke lenger med musikk. Jeg trenger ikke å si mer.
Nei, vi trenger ikke å si Håkon Morsløyd, bare for at vi snakket om han. Men han var jo også musikksjef for P3. Men på slutten av 90-tallet så var det jo en jævla sånn jevn strøm med gode norske rocker. Og jeg husker jo veldig godt at den plata vi snakket om her, Living the Lore med Wii, som da var mitt første møte med Wii, slo meg så jævla I bakken. Og da kom den ut på et selskap som heter Voices of Wonder.
Yep.
Et selskap som egentlig var mest kjent for å gjede ut platen med Motorcycle og til dels også Sister Rain da.
Og så ikke minst distribuere Mayhem og...
Ja, og så hadde de masse distribusjon på...
Busun ja, og hele metal-greier.
På black metal, og mye på elektronika også faktisk.
Ja, veldig. Ja, ja. Du helt rett.
Og så hadde de plateskapet på Olaf Ryes plass også på Grünerløkka. Der ble også Wii signet. Dere hadde da gjedd ut tre plater fra før. Den... Så kom 97 som heter Woofer Wheels.
Ja, det var første til andre til Voices.
Ja, det var andre til Voices.
Greit, vi ga ut en plate I 1994, og så begynte jeg altså å jobbe på Voice of Wonder. Ja,
for du jobbet der du også.
Jeg jobbet jo der, og jobbet på lagret og I butikken. Ja. Og så ble vi også signet av Voice of Wonder da, en gullkantet deal. Vi hadde jo på en måte ikke, visste jo ikke hva det var, vi ble jo ikke noe gullkantet for noen da, men, og så ga vi ut tre plater på Voice of Wonder, og det var Violently Colored Sneakers 96, Woofer Wheels 97, og Live in the Lord, som var avslutning på kontrakten med Voices.
Men jeg husker det som en sånn jævla sjokk med den plata, og så fikk jeg da tak I, jeg tror det var der jeg fikk tak I, for jeg kjente ikke deg på den tiden, og sa sånn, dere må komme til Tromsø og sånn, det var en ganske revet deal dere fikk av meg da som det var for å få...
Hvem var vi da?
Ja, ikke sant, det var for å få dere oppover. Og da husker jeg det, da så dere live, så var den skiva jeg elsker den dag I dag, jeg synes personlig kanskje det den aller beste platen Wii ga ut. Jeg skulle ønske den ble remaster, eller spilt inn på nytt eller sånn med kul lyd. Men jeg synes den helt fantastisk. Og så dere live. Og Wii var jo et band som tok rocken utrolig mye lenger live enn på plate. Og det virker som live var... Det var der dere virkelig kom til deres rett, og kan du fortelle litt om hva deres liksom, inngang til den live-biten var?
Ja, det var rett og slett nitidig jobbing på en måte mot bedre viten helt fra liksom slutten av 80-tallet. Vi vokste jo opp med trommeslager Christian og gitarrist Andreas, ikke sant, fra ungdomsskolen på Hovsøter.
Ja, som prøvde å være sønnen til Trond Kirkvold.
Riktig. Og han backa jo som bare det deres musikalske eventyr, og så var det liksom, de hadde jo denne målrettede greia og spilte bra. Jeg hadde denne visjonen om å lage låter, skrive tekster, og på en måte være frontfigur. Og sammen så var jo det veldig bra Og så begynte vi å øve på oss etter fritidsklubb Og så fikk vi etter hvert inn en bassist Etter flere da, som var Geir Anders Jensen Gorsi På begynnelsen av 90-tallet Som også ville liksom drive dette fremover Og jævla heldige som hadde fire stykker Som dette var det vi ville Og vi bare kjørte på Og så bare spilte vi egentlig bare så mye live At vi ble bedre og bedre og bedre Men vi klarte kanskje ikke å formidle dette ordentlig I en plate På mange måter kommersielt før Smugglers I 2000 Og fire, men live så var det jo der vi på en måte ble større, og vi merket jo for hvert år vi spilte ett sted vi kom, ikke sant, så var det 20 stykker, neste år var det 50, neste år så var det 150.
Det var akkurat det. I Tromsø var det jo på stadig større venues også, nettopp for at det kom flere og flere, for de som hadde sett dere kom tilbake med ja. Venner neste gang da.
Og jeg glemmer jo aldri første gangen i Tromsø, Egon, for vi visste jo ikke hva vi kom til, og vi var jo vant med at folk syntes det var ok, men det var ikke så mange årene før vi kom for 5 stykker på garasje i Bergen, og vi fikk beskjed om å komme oss til helvete tilbake til Oslo under gigget. Så ble det endret seg drastisk i Bergen etter hvert, altså, og ble veldig bra. Men vi kom liksom opp til Tromsø, og så var det full fyr med en gang. Du hadde solgt plata i butikken, det var fans, og det var stor stemning.
Jeg tror den ble filmet av den konserten.
Wow, det har jeg aldri sett, men skulle gjerne sett det. Blårock er jo et lite sted, så det var jo tett pakka på Blårock og den lille scenen som var der, og jeg tror det var vel kanskje tredje eller fjerde gangen vi var der nå, men da var jo en av få gangene hvor jeg ble løftet opp av publikum og bært rundt i taket ja, ja. På Blårock mens vi spilte konsert, og det er jo vanlig kanskje hardcore og punk, men vi er jo litt mer psykedelisk.
Ja, det er mer sånn drone diving.
Så det er jo en kjempeminne. Ja. Tromsø har alltid vært veldig gode venner av We, altså.
Absolutt. Det som var morsomt da jeg ble kjent med dere og begynte å høre på skivene og digge dere, så viste det seg at jeg hadde jo sett dere mange ganger før på TV.
Ja.
I en slags forlengelse av den i dag legendariske radioprogrammet Revolvermagasinet, så ble det et TV-program som heter The Show. Og da jeg fikk vite at det var dere som hadde hus på den, så holdt jeg altså på å flire meg i hjel. For det husker jeg, dere så herpa sånn kjærlighet og Sissel Kyrkjebø.
Ja, det var jo et slags kreativt feilsteg fra Wees side om å gjøre, fordi vi ble jo dratt inn på audition av uante årsaker for å gjøre dette her, og dette var jo før vi hadde gitt ut plater engang, og band blir jo bedre og bedre. Jeg skal ikke si vi var dritbra da, vi var kanskje helt greie, og det var kanskje derfor vi fikk jobben, for det bare dro på et par, ja, dere har fått jobben, og vi tenkte at nå, dette er vårt break, nå skal vi vise oss. Vi krevde det egen låt på rulleteksten, og vi skulle virkelig liksom få dette her til å bli, nå skulle vi breake hele landet gjennom The Show. Vi visste jo ikke at vi var en del av liksom den nye ironiske humoren med Otto Jespersen på topp, og fikk jo egentlig jobben, for vi var egentlig ikke kunne spille noen særlig kule versjoner av de låtene helt tatt. Låt jo helt Kjetting og Kanari, ikke sant? Og så sto vi der og skulle gjøre kjærlighet og lys og varme og sånne ting. Brant bildet av Sissel Kyrkjebø med kjærlighet og fikk klage for kringkastingsrådet. Og da sto vi jo der og kjeda dritten av oss da, mens vi spilte inn hele dette her på gamle bootleg TV på Torshov. Og så var det, yes, det er deres tur. Og så dro vi gjennom dritkalla, og det var jo aldri bra første gangen. Ja, faen, kan vi få en gang til? Det var helt perfekt, dere. Takk skal du ha. Og så var jo det en lenge sånn skamplett for oss, for vi følte jo at vi ble brukt og ble latterliggjort, mens vi skulle være verdens mest seriøse band som skulle breake. Så det var ikke lov å nevne ordet show på intervjuer en gang i mange, mange år etterpå, for da var bare sånn, da så du brødrene bare så ned og bare gikk. Men etter hvert nå så tror jeg vi alle kan le litt av det, som en kul greie.
Ja, alt som vi gjort. Etter, jeg husker til og med også han Chris, altså Chris Våg, som er lært han kjent som Trommis Nåkers, han, for jeg måtte jo ha alt av dere, og han ordnet meg da den debutskiva In a Field of Moose da, og han sa at du får den her plata, men lov meg å aldri høre på den. På debutskiva. Så det var, dere var jo et band som famlet en del før dere på en måte fant dere selv på et vis. Går det an å si det?
Ja, veldig. Vi hadde jo mange sånne sprikende innfallsvinkler også. Vi var jo på en måte litt sånn hardrock-band med litt sånn slags sånn base fra Zeppelin, Stone, Sabbath, med litt sånn Isbed, Rush. Men så hadde vi jo liksom andre ting også, litt sånn 80-tals ting med Van Halen. Men vi var jo også prog-fan. Jeg var jo veldig fan av Peter Gabriel i Genesis. Og ikke sånn David Lee Roth, Peter Gabriel. Det er enkle ting her som kanskje ikke liksom...
Og
ACDC. Ikke minst masse ACDC. Jeg er jo Bon Scott mann til min hals. Så det er masse sånne paradokser i rock her som på en måte kanskje tar litt tid å flette sammen og gjøre forståelig. Og også, hvem er det du henvender deg til i et litt mer sånn polarisert rockbilde da? Så hadde vi liksom debutert i 72, hadde kanskje folk vært mer åpne for at vi liksom spredde beskjedene våre veldig. Men så var det jo også at vi ble bedre og bedre band. Vi spilte, vi øvde 4 ganger i i uka. Vi hadde Hard Custis. Vi ledet liksom an dette bandet som en reell, seriøs arbeidsplass for fremtiden, og det gjorde også at vi ble bedre. Det er nitidig jobbing. Det ikke noe sånn gratis å herre meg rundt i Wheeze-verden. Det den gode, gamle skolen av jobbing, 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 jobbing.
Ja, så var det jo, i tillegg så hadde dere jo, du var jo en veldig sånn, du var jo en veldig sånn frontfigur, og etter hvert også med mye sånn hodepryd og den slags, så du tok den der biten ut også. Og så hadde dere jo en sånn X-faktor i en Andreas, som var, jeg husker den første konserten jeg så med, så med en sånn her halvakustisk gitar, altså en kassegitar, som man hadde kjørt gjennom 1000 forskjellige bokser og pedaler, og så kom det ut noe som, han hørte som det var 5 gitarrister på scenen. Ja, så, og de som var i publikum som kunne spille gitar, de sto bare shake på han. Så det var jo sånn, etter hvert et sånn, hva skal jeg si, teknisk nivå som var ganske sånn utilnærmelig da.
Ja du, det var helt utrolig, og det å få lov å liksom være med og se Andreas utvikling som gitarrist, men også som tekniker. Han bygde jo vårt eget studio og sto egenhendig for det, og vi spilte inn platene i eget studio etter hvert, og han var både tekniker, hadde helt full park, men han som gitarrist, og han som på en måte, som musikalsk forståelig på det, er jo helt unik, og
helt
mener jo at det er jo på en måte, han er helt der oppe, når han var på toppen, så var han her oppe som en av de bedre og beste rockvokalgitaristene som Norge har sett, men ja, så det var helt utrolig hva han dreier med, og hvordan han drev teknisk, og hvordan han på en måte også var sånn uredd i sin egen liksom angrep på det. Det var jo på en måte litt sånn han og jeg som låtskrivere, som på en måte fødde litt sånn kanskje essensen av det som skulle bli We, og liksom alt som på en måte vi fanget opp derfra, og så kom det flere inn, og så begynte Geir å skrive litt låter, og så arrangerte vi liksom alt sammen i en litt sånn møysommelig, demokratisk, og ikke alltid så lett prosess på øvingslokalet, som gjorde også at det etter hvert liksom ble jo så veldig sånn tungrodd å på en måte jobbe, og etter hvert som suksessen kom, så kanskje derfor også at bandet på en måte fikk en pause som jo ikke er over den dag i dag. Da.
Nei, ikke sant, men han er verdt å nevne uansett, for at jeg så sånn, jeg husker om jeg snakket med deg, om han sa det, men han Knut Skreiner, som man kan argumentere saklig for at det er en av de beste gitaristene som har vært i norsk rock, sier jo selv at han Andreas er kanskje den beste av alle. Og han var jo veldig, sånn, veldig, veldig van og ikke død, men den tiden jeg snakket mye med han, og vi jobbet, jeg var konsertarrangør og jobbet med dere, så husker jeg, han var jo også helt sånn der insane Rolling Stones-fan. Altså sinnssyk peiling på Rolling Stones også.
Ja, du, Andreas er jo en av de største samlerne av Stones og Zeppelin bootlegs i Norge, tror jeg.
Ja.
Og sitter jo enda med mange, jeg vet ikke hvor mange tusen bootlegs han har av disse her. Han har gått inn i liksom disse tingene her, men ikke bare det, og også liksom studioteknikk. Vi satt jo da etter hvert og bygde liksom dette Hangaround Sound Studio, og da hadde han jo et fullt, jeg husker ikke merke, men svært gammelt ancient miksebord han hadde kjøpt fra et gammelt studio her i Norge, og vi hadde 2 toms 24-spor som vi spilte inn på. Vi miksa ned på kvart toms, vi hadde 1000 outboards der, vi kjørte god gammeldags live mix, som jo er en slags sånn arrangert ting hvor du må gjennom en hel mix i løpet av 7 minutter. Hvis du mister en ekko-pedal, så må du spole tilbake og gjøre det på nytt. Jeg har ikke sett maken til dedikasjon og på en måte forståelse for det som Andreas la til verks, og synes i dag at liksom, han fortjener virkelig all ære, eller få som har drevet opp på det nivået han gjorde. Altså.
Jeg synes så det. Da blir vi ferdig med The Moses Wonder-kontrakten, så bruker jeg signe av en annen hedersmann, Christer Hansen, som ga dere ut platten dere ut på, han ga vel 2 skiver med dere på
Black Balloon.
Black Balloon, som jeg antar har vært tatt fra Monster Magnet-låtene.
Ja,
ja. Og det ble jo stadig bedre sound på skiven, det ble mer og mer folk på konserten deres, du begynte å spille support for liksom, de største norske bandene, Turbo og Glucifer og sånn her, og så kom da Smugglers, den neste siste skiva deres i 2004. Men da hadde dere gjort det mer eller mindre alt selv, men da hentet dere inn ekstern hjelp, og det var liksom ikke noe hvem som helst dere hentet inn heller.
Ja, det er en lang, lang, herlig historie når det gjelder Chris Goss da, som jo selvfølgelig...
Kan vi få Greatest Hits-versjonen av den lange historien?
Ja, det skal det. Chris Goss er jo da egentlig fra Upstate New York, og lagde da bandet Master Reality, som var kanskje en av de første liksom bandene på 80-tallet som tok liksom grunge og stoner rock estetikk rock-estetikken inn allerede på 80-tallet og ga
ut ørkenrock.
Riktig, og ga ut et helt sånn utrolig herlig tilbakeoverlent, men framoverskuende albumet 1988 på Jeff Jam Recordings, produsert av Rick Rubin faktisk, som vi kjøpte da vi gutta i OI 1988 og ble ekstremt inspirert, for da var vi allerede veldig inne i 70-tallet, så var det endelig et nytt band som på en måte gjorde det samme, men som låt på en måte samtidig da. Og så flyttet han etter hvert til Palm Springs, der oppdaget han Caius og Josh Homme, og var jo en slags sånn gudfar for de, og så begynte han å produsere Caius, men også produsert Queens of the Stone Age.
Jeg produserte Mark Lanegan.
Mark Lanegan, lista er lang.
Ja, Nebula og alle de samtidig.
Og så var jo vi så utrolig fan av Master Reality, og så hadde jo ikke de vært til stede på mange, mange år. Ga jo forresten også ut en helt utrolig plate Master Reality 1992, som ble Sunrise on the Sufferbus med Ginger Baker på trommer.
Stemmer det,
Som jo er kanskje et av 90-tallets beste plater.
Men det var gjerne vanskelig å få tak i de platene.
Ja, for de solgte jo dessverre ingenting. Ja. Og det var liksom en promo, og også at Ginger Baker ikke orket å være med i bandet, så den ble ikke promotert ordentlig, og mange ting som var litt sånn uflaks blant det når det gjelder, liksom bransjen er ikke lett.
Nei.
Men hans navn står jo som en slags sånn gudfar for hele stonerock og 90-tallsscenen der.
Ja, og produserte jo også mye av de Desert Sessions-tingene også, og var jo, jobbet jo tett med Josh Homme og Josh Homme.
Han opptaket Josh Homme og Caius. Uten her Chris Goss så hadde det antagelig ikke vært noe Caius eller Queens of Stone Age i dag. Jeg kan nesten påstå det, altså.
Ja, så han var jo en utrolig sentral bakgrunnsfigur for det som litt sånn klønet ble kalt for stonerock, liksom begrensende begrepet.
Yes, he's the godfather.
Ja, men han er jo det. Og han endte jo opp da med å produsere den her smugglerskiva. Hvordan falt det
og
sammen?
Og bakgrunnen er jo at vi var stor fans av Master Reality siden 1988, hvor vi kjøpte da den første Master Reality-plata på import på Immerslund Musikk i Arkaden, eller jeg gjorde det, og så begynte jeg å spre dette ut, og så satt vi og hjemme og digget den
plata. For du jobbet
der? Nei, dette er før jeg jobbet der. Jeg begynte å jobbe der i 1991, så dette er før jeg jobbet der, men jeg begynte jo også å jobbe i den samme butikken. Jeg har jobbet med musikk lenge. Lang CV, men i hvert fall tilbake til Chris Goss, så plutselig så hadde de en slags sånn comeback-turné i Europa i 1990. 97-98, og så hadde jo vi da allerede begynt å turnere i Tyskland og hadde et veldig godt fotfeste i et sted som hette Bielefeld, som hadde da et sted som hette Forum. Enger var det vel dette her i Tyskland, og de digget jo oss, og det var jo en av de første gangene vi kom til utsolgt hus i Tyskland, og folk var helt fra seg.
Hvordan venue var det? Hvor stor venue?
Det var en liten, herlig, klassisk venue, hvor Nirvana hadde spilt, Monster Magnet hadde spilt, alle de store bandene før de ble store hadde spilt der, og så vi plutselig at disse våre nye gode venner fra Tyskland hadde booka Masters of Reality til å spille på Enger i Forum, eller Forum i Enger mener jeg, og så booka vi med vår tyske bookingagent en egen turné for å dra og se på Masters of Reality i Tyskland. Og så
egglet
oss inn, og så da siden vi da kjente de som drev klubben Forum, så når Master Reality spilte der, så fikk Geir, bassisten i bandet, og Andreas inntrede i turnébussen til Chris Goss etter gig, og leverte da vinylutgaven av Woo for Wheels på Voice of Wonder til han, og sa vi er superfans, vi har så lyst til å jobbe med deg, kan du bli produsenten, kan du ikke høre på dette her? Yes. Og så tenkte vi ikke så mye mer på det, og så renner inn en faks noen måneder etterpå på bandfaksen, som egentlig bare er hjemme på senga til trommeslaget Chris Wag, som driver dette her liksom som et proffgreie, men det er jo så dette her, it's early days, lenge før internett, så renner inn en faks, elsker plata, skal vi ikke prate sammen?
Faks fra Chris Goss?
Ja, håndskrevet faks fra Chris Goss.
Og det er helt nydelig.
Og dette er jo da allerede 1998, og så blir vi da invitert på en full Europa-turné med Masters of Reality i 1999.
Som support da.
Som support, riktig. Og så drar vi 6 uker på veien og lever i turnébuss med Chris Goss og bandet hans i 6 uker i Europa i 1999.
Hvordan var det?
Det var helt utrolig.
Og det kule folk og...
Ja, drithyggelig folk. Vi kom skikkelig godt overens med han og bandet.
Ja.
Og bare slett, hva kan jeg si, helt i Spinal Tap. We toured the world and elsewhere. It was a dream come true. Og hadde det skikkelig gøy da, og var rundt I hele Europa, England, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, you name it, I 6 uker da som support, og ble jo kjempegod venner med han, og han skulle selvfølgelig produsere oss alt, men det jo ikke sånn at folk gjør ting og kan gjøre ting gratis, og vi manglet jo på en måte en agenda, og det var jo ikke noen til å ta tak I oss, vi hadde ikke nok penger, så vi måtte på en måte hele tiden for å få ut ting, spille inn materiale, mens han også var opptatt og boka med sin ting, uten at vi kunne på en måte betale han, og så ble vi også litt satt tilbake I år 2000, hvor vi nesten ble signet av Stickman Records I Tyskland, på oppdrag fra Bent Sæther I Motorcycle.
Ja, Stickman som hadde hele katalogen til, ja, til Motorcycle.
Og, ja, og en eller annen grunn, så vet ikke hva han trodde, hadde kanskje bare hørt på UFO Wheel, som ganske progressiv, så var plutselig ikke demoene våre for Dinosauric Futurobic progressive nok, så mens vi hadde kontrakten I hånda, så avlyste det hele det, og det putta også oss et par år tilbake I tid. Ja. Ikke noe vondt ord om det nå, det mange, mange år siden. Vi var ikke dritblie akkurat da. Jeg synes det var kanskje litt unødvendig, men det gjorde at vi måtte bygge opp moment på moment, og så endelig da høsten 2003 så hadde vi da klart å drive opp nok kulturmidler, drive opp nok turnéinntekt og sånne ting, så vi kunne faktisk betale Chris Goss, og kalenderen hans var ledig. Og ja. Derfor tok det liksom 3-4 år fra vi egentlig skulle jobbe sammen prosess, til ja. Han endelig. Men så viser det kanskje var et sjakktrekk, for det var jo på en måte plata hvor alt falt sammen da.
Og ja, han hvor han kom egentlig veldig til sin rett også da.
Ja, ja, og ja. Han trakk jo dette her videre et nytt sted, og jeg tenker også sånn produksjonsmessig, vokalmessig, og det får jobbe med en vokalist som jeg hadde så stor respekt for, og som var en ekspert og stekke harmonier og alt. Han løftet jo meg vokalmessig opp på ja, nye høyder. Han var jo litt sånn, kanskje litt sånn Bob Ezrin til Alice Cooper-bandet for oss da. Ja. For du hører jo de første Alice Cooper-platene før Bob Ezrin. Det ganske surrete greier. Mm. Så kommer Bob Ezrin inn og drar dette her et nytt sted, og det føler kanskje Chris Goss, hvertfall for meg, ble litt sånn da. Og ja. Løftet meg opp, og jo en av de platene jeg mest stolt av sånn vokalmessig. Den dag I dag, jeg synger alle harmoniene sammen med Chris Goss på hele plata, bare han og jeg, og jo utrolig sånn minne om hvordan han på en måte egentlig fikk meg til å tro på meg selv på en ny måte da.
Det jævlig mye å si det, og så det jo en plate som de aller fleste mener den beste, som står igjen som den vant jo Spellemannprisen, den toppet VG-lista en kort periode på sommeren der, og det kom jo an Asbjørn Slettemark, også en journalist, musikkjournalist og programleder for Lydverket I City også, og for Pyro på radio.
Ja, som ikke minst skrev boka om
Oi. Som skrev boka om Smugglers, om den skiva. Så den genererte jo både da, priser og bøker og alt, så den står jo igjen som et sånt monument, den plata som kanskje det viktigste verket fra We da.
Ja, jeg tror det, og det var jo også på en måte hvor alt satt på en måte låtmessig, og vi ble liksom forstått med alle impulsene og inspirasjonene våre på mange måter på Smugglers, og også en plate som jo på en måte kanskje var liksom starten på ikke det som ikke gikk bra, men vi jobbet jo da denne plata og promoterte den mer og mer I forskjellige territorier, fikk et tysk plateselskap til å begynne å gi den ut, bare den spredde seg, så vi turnerte den I nesten 3,5-4 år. Så
ja, det var jo også han Jan Tarik kommet på Kiss også,
ja,
som var kjempeviktig. Soundet var større og videre. Og,
I ettertid så kanskje det hadde vært lurere hvis vi hadde gått rett tilbake I studiet et par år for å klare å gjøre ny, men vi på en måte vi ble aldri ferdig med å promotere Smugglers, og det klart, det ble jo litt sånn kanskje kreativ slitage på bandet også, for du på en måte så lenge må jobbe med et album da.
Jeg leste jo intervju med han, eller jeg leste den boka til han, ikke intervju, jeg leste boka til den selvbiografien til han Mark Lanigan der han skriver om den Screaming Trees-plata som heter Dust, den lidde litt av den skjebne også. Det var så mye, og der faktisk Chris Goss koret på et par av de låtene, faktisk.
Ja, det han gjør.
Full circle. Men da sa han at det var sånn platselskap og fansen og bandene, alle hadde så trua på den plata, at de ble egentlig aldri ferdige med å turnere på det. De turnerte I 2 år, og da datt på en måte kreativiteten ut til å lage et nytt album, og ergo så falt liksom hele korthuset litt sammen. Og det var litt sånn det ble med Wii, selv om dere ga ut ei til plate, så ble den ødelagt litt sykdom I familie, og ja. Dere ble avlistet på P3 uten at plata var kommet ut og,
ja, litt sånn dårlig timing og litt, som du sier, utenom messige ting. Og vi begynte å bli eldre, alle begynte å få familier. Og så var det også akkurat da i platebransjen 2007-2008, når vi skulle følge opp Smugglers, hvor på en måte hele bånden av platebransjen falt ut. Dette jo før liksom streaming og Spotify, alt ble en reell greie. Det var piratkopiering, salget datt ned. Hva skal vi gjøre? CD-er er plutselig ikke gjengs lenger. Før på en måte hele nostalgi LP-revivalen kom. Så alt var jo litt sånn touch and go noen år i bransjen. Hadde det vært kanskje 4 år senere, så hadde det kanskje vært mer ting i forhold til hvor vi står i platebransjen i dag. For det viser jo, platebransjen er jo ikke over. Det har jo kanskje aldri vært så mye heftig band som det er akkurat nå, egentlig.
Nei, men det viser også at altså, tilfelligheter har også dessverre ofte jævlig mye å si da.
Ja, ja.
Men likevel, du slutta jo ikke å være rocker av den grunnen. Du starta jo et nytt band. Ja. Det er bare som jeg også er selv, var med og boka. Jeg skal bare si at vi har habilitetens grunn også her, så ingen er i tvil. Jeg ga jo også da ut en 7-tommer med Wii, bare så vi er... Ja. Så vi har det transparent her, at det er innabil som et vilt helvete.
Ja. Den har vært ganske mye på samlemarkedet i dag.
Ja, så den trøkte den i 500x i Tjekkia.
Så står det i faen meg 500-600 da nå.
Skulle trøkte flere. Men du startet nytt band også, og det var jo et slags sånn der... Ja, det er en norsk sånn superband innenfor norsk rock i hvert fall. Kan du fortelle litt om det bandet?
Ja, Smoke Mohawk startet jo egentlig som en litt sånn luftegård for på en måte da Glucifer hadde blitt oppløst på den tiden. Jeg er jo veldig god gammel venn av Danny Young og Rolf Yngve Uggen, eller Raldo Useless da.
Ja, Danny, han spiller vel faktisk Perk på debutplatte til Wii også.
Ja, ja, og han har jo vært venn av oss siden lenge før både Wii og han ble med i Glucifer. Ja.
Og Rolf Yngve jobbet jo på Voices of Wonder.
Ja, og han er jo en gammel venn av meg derfra, og vi hadde jo mye respekt for hverandre, hadde mye gøy sammen, og når Glucifer trengte nye trommerslager, så husker jeg Rolf Yngve kom til meg og spurte om Danny Young. Jeg sa bare, hei, du får ikke bedre rocktrommis enn det, og jeg trenger vel ikke å si noe mer. Jeg er jo knapt bedre rocktrommis i landet enn Danny Young. Come on.
Han er latterlig god.
Og resten er på en måte historie, og så var jo på en måte de gjort seg lei av Glucifer av mange grunner. Jeg var litt sliten av dette Wii-greiene vi hadde jobbet på, grunnen til at vi fikk pause, og så fant vi skulle starte sånn gøy alt band, hvor alt var lov, og vi skulle bare ha det gøy med rock. Og navnet Smoke Mohawk kom fra en sånn fiktiv barbecue-saus, som jeg bare fant på en eller annen sånn litt bedugget sommerkveld. Fikk jeg Smoke Mohawk, det er faen meg en barbecue-saus, jeg på det smaket. That's the name of the band. Og så bodde jeg tilfeldigvis i kollektiv sammen med også Raymond Jensen, da, som jo spilte med My Midnight Creeps, med Robert Burås, fantastisk musiker fra Nord-Norge.
Jeg synes jo god båt. Han var jo bassist da, men han var også jævlig god gitarist. Han spiller jo nå med han Vidar Wang.
Ja, ja, og det gjorde han jo før det. Ja, utrolig unikum av en musiker. Ja. Og jeg satt jo da i sånn bokollektiv oppe i Holmenkollåsen og bodde sammen med han. Og så satt jeg da og hørte på han spille gitar for seg selv hele tiden. Og bass og hva enn, ikke sant? Han er jo fantastisk, og veldig hyggelig kar også.
Ja, jeg er prima.
Så jeg tenkte, shit, skal jeg starte en nytt band nå? Så er det han jeg skal ha med. Og så plutselig så datt dette på plass, og så ble vi Smoke Mohawk. Og så var det kanskje litt sånn at folk, siden vi hadde liksom navn på papiret, tenkte at dette er en lett sale, dette er garantert suksess, så alle vi jobbet med tenkte at dette gikk av seg selv, men det er jo ikke noe som er som det, og du kan jo ikke finne på kruttet på nytt, og vi hadde det helt utrolig gøy, og det kreative som var Smoke Mohawk, som på en måte er et sted mellom, jeg vil nesten si at det er et sted mellom Wii, Glucifer og My Midnight Creeps, et sted midt imellom der, så får du Smoke Mohawk.
Det er noen element av pubrock der også.
Ja, ja, absolutt, og vi elsker jo det, og så litt, kanskje også ta stafasjen og litt alvoret som hadde blitt i liksom Glucifer og Wii, og selvfølgelig tragisk utfall med My Midnight Creeps og Robert Burås sin alt for tidlige bortgang, selvfølgelig. En veldig trist historie som vi ikke skal gå inn på her nå, vi tar en annen gang. Men det er jo selvfølgelig vi som var midt oppe dette, glemmer jo aldri det, ikke sant?
Nei, virkelig ikke.
Skulle vi liksom på en måte finne opp gleden over rock på nytt, og så hadde vi jo så mye låter vi ville skrive, vi skrev jo masse låter sammen, særlig Rolf Yngve og meg, og så ble det 2 plater da, og vi var liksom ute på turné, og så imploderte på en måte litt i seg selv, fordi alle hadde jo familie, ingen tjente noen penger på dette her, vi hadde det veldig gøy, og så var det jo også en veldig sånn tragisk utfall, for vi fikk jo inn en utrolig hyggelig keyboardist, som var også naboen til... Rolf Yngve på Røa, Magnus Rostadmo.
Magnus Rostadmo,
Måken, som han ble kjent som, jo spilte masse rundt, og han tragisk gikk bort ved egen vilje da i 2012 12 var vel dette her, etter å ha spilt den andre plata. Utrolig, utrolig trist historie igjen. Så det liksom ikke bare rock'n'roll. Dette her også veldig, veldig trist. Som gjorde at det også på en måte... Tenkte ikke Raymond Jensen at det var så gøy dette her lenger, og det skjønner jeg godt.
Mm.
Og så fikk vi jo faktisk inn Aslak Dørum fra Døm Døm Boys på bass.
Var han med på bass en periode?
Ja, en liten periode.
Spiller ikke Nils Petter Molvær også?
Han var med som gjest, fordi at vi spilte en plate med Johnny Skalleberg i Amper Tone, så han fikk inn han for å spille solo. Ja. Men så øvde vi litt grann da høsten 2012 eller noe sånt nå. Nei, høsten 2013-14 etter alt. Vi fire da, med Aslak Dørum på bass, da var vi bare et rent coverband blitt, og bare spilte inn coverlåter, litt sånn som vi startet.
Ja, ja.
Så vi spilte inn et helt album med Aslak Dørum, Smog Mohawk, Danny Young, Rolf Ingeborg og meg.
Så det ligger der?
Som ligger der i arkivene til Johnny Skalleberg, men etter det så på en måte var det nesten umulig å fortsette, for det var mange personlige grunner, men det var ikke noe mot noe av det vi drev med, eller at vi ikke hadde det gøy sammen, så ligger et umikset fullt coveralbum med kanskje en av de få veldig unik sammensetning i norsk rock i dag. Og så på en måte etter hvert så tok det vel et par år, og så fant Lucifer ut at de skulle gjenforene seg og holdt på flere år nå.
Ja.
Og det var jo all ære til det. Som jeg pleier å si, Smog Mohawk, kreativ suksess, kommersiell fiasko.
Jeg stod faktisk og så, jeg så Smog Mohawk, jeg boket dere et par ganger til Tromsø. Det var jo jævlig artige fester og konserter. Men jeg husker han jeg så dere på Øyafestivalen i lag med han Biff da. Og han syntes det var så kult å se han Danny og han Roffe. Så det var gode vibber liksom, i lufta.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Thomas, vi må jo finne ut hva du er høgd ut av slags stoff også. Jeg spurte hva det du egentlig bygd opp av slags musikalsk DNA, altså hva det som startet musikkinteressen din, og da var jeg ganske overrasket. Ikke negativt, men jeg hadde ventet du skulle si type Zeppelin, Black Sabbath, alle de gamle tingene her, men også du, i likhet med veldig mange andre, du er født, hva det er, januar 72?
Yep.
Ja, jeg er slutten av oktober 71, så vi er ganske like i alder.
Ganske samme alder.
Ja. Men også du sier The Beatles.
Yes.
Det var det første du skrev, det var sånn, The Beatles, og så var det en god del om det, og så kom AC/DC. Men de to bandene nevner du som kanskje det grunnfundamentet i din musikkforståelse.
Yes.
Og jeg hadde ventet du skulle skrive 1000 forskjellige navn, for at du er så rocknerd og rockarkeolog. Så jeg synes egentlig det var litt kult at du hadde kokt sausen ned til den tjukke materien her. Kan du fortelle litt om det?
Ja, du, det er helt sånn livsforandrende for meg. Jeg er jo, moren min er jo norsk, men faren min er jo født i Sør-Afrika av engelsk mor og jødisk far, og så møttes de når moren min studerte i Aberdeen, for han flyttet til Europa som barn med foreldrene sine. Og så skilte jo de seg når jeg var veldig ung, og litt sånn annen tid, og jeg har liksom hatt kontakt med faren min, men av en eller annen grunn så nekte han var lærer engelsk, jeg vokste opp med norsk mor og norsk stefar som på en måte skulle bare være norsk, men aldri følt meg liksom helt norsk, fordi jeg er bare halvt norsk selv om jeg på en måte er blek sånn er bare livet, ikke sant?
Ja.
Og så så jeg liksom etter identitet, jeg var også i England akkurat da jeg begynte å lære å snakke, så mitt første liksom språk er faktisk engelsk, og så kom norsk, glemte engelsken, og så var det jo liksom ingen som egentlig ville vise meg mitt utenlandske opphav, og så kommer da stefaren min, all ære til han, inn da med komplett Beatles på kassett til 1978, når jeg er 6 år, som han hadde piratkopiert av en venn av seg. Og så på en måte skruer det bare på en bryter. Jeg husker det som skulle vært i går. Jeg er 6 år gammel gutt, og hører på Beatles, og på slutten av Twist and Shout, når John Lennon skriker, så er det bare sånn, this is it.
Ja.
Og så var på en måte Beatles det eneste som ville snakke engelsk med meg. Så jeg adopterte på en måte Beatles som mine foreldre.
For en nydelig setning.
Og dedikerte livet mitt til rock'n'roll, og på en måte la egentlig alt som moren min og stefaren min og faren min ikke ville gi meg på båten, og sa, fuck you, disse gutta er meg, jeg kjører nå, nå er det Beatles forever, rock'n'roll, I love you, take me on.
Herregud, fantastisk. Og så sier du at du da, at det fløyt da videre til at du da fikk... en oppdagelse med AC/DC og Bon Scott da. Og det daterer du til 1981.
Ja.
Du var jo da 10 år, eller 9 år da. Og i 81 så var vel For Those About To Rock skiva kom ut, eller mellom den og Back in Black der i høgge.
Ja, det For Those About To Rock som ja. Er åpningen. Men så ja, okay, opptager ja. Jeg Bon Scott rett etter det.
Ikke sant, for Bon Scott var jo da død. Så kan du fortelle hva AC/DC kom inn her og komplettert for deg ja. I,
For Beatles da kommer inn tidligere 6 år. Men Stefan min har jo også en sånn bunke med gamle 60-tall singler med Kinks, Animals og Small Faces. Og mora mi har en sånn gammel sånn bærbar platespill som jeg får ha på rommet.
Så sånn bambino?
Ja, sånn liten ja. Sånn bambino, sånn bærbar sak. Og, så jeg hører bare på seksualsmusikk i de årene frem til det. Og det er liksom min start på alt. Beatles kommer først, men så kommer da Stones, kommer Animals, kommer Kings, kommer Small Faces.
Ja, hele British Invasion, egentlig.
I riktig kommer det kommer hele den greia der. Og så bestiller også stefaren min på kassett den på bokklubben. De ga ut historien om rock, eller History of Rock, som ja. Ja, det er kassett og plate.
De kvite der,
riktig. Ja. Ja. 40 deler om det. Og det er jo også når jeg sitter og hører de døde. Dette er jo før Wikipedia og YouTube alt. Så dette er jo på en måte hele min start på hele min skole på musikkforståelse. Er de 40 delene av History of Rock og denne bunken med 60-tall singler fra stefaren min og Beatles da. Og så på en måte, men det er jo på en måte også noe stefaren min og moren min tildels. Moren min er mer eller glad Ella Fitzgerald, Ray Charles og Joe Dassin. Så var ikke så inne det. Hadde en single han hadde kjøpt på Bobby Brown med Frank Zappa, og jeg synes B-siden var veldig mystisk. Baby Snakes, tenkte shit, her er det noe. Ja. men i hvert fall så er det jo da hvor jeg begynner å lete etter noe eget og like, leter etter egen identitet enda mer, og hardrock, punk, og meg litt hus forbi. Jeg husker liksom punkkortene fra Stjerneposen, og Kiss-kort var jo liksom, alle likte jo Kiss, elsket Kiss, men for meg så var liksom Kiss, maskene til Kiss som alle andre syns var det som de digget det for, var det som holdt meg litt tilbake ja. Fordi at jeg trengte en ekte identitet, også for å finne mitt utenlandske engelske opphav
ja, ja, ja.
Og da var på en måte ikke de maskene det som var tingen for meg, og når jeg så da et bilde av AC/DC i OK, når jeg var
svenske OK, ja.
Og smugleste det som barn, husker jeg, så jeg disse gutta i T-shirt og olabukser, litt sånne små, bleke engelske, skotske menn, australske menn med svart hår og blek hud, så tenkte jeg, shit, de er jo akkurat som meg. Det er disse gutta, de er vennene mine, det er de jeg skal ja. Ha. Og så oppdaget jeg plutselig da at de hadde AC/DC For Those About To Rock på tilbud til da 55 kroner på stereobutikken på Røa, for de solgte jo plater og kassetter i stereobutikken i gamle dager.
Ja, ja.
Sparte uker lønn i 3 uker, syklet ned i regnet på resesykkelen min, kjøpte For Those About To Rock We Salute You, min første plate for egne penger, satte det på hjemme, synes det var kult, så skreik litt mye Brian Johnson.
Og så, ja, for da hadde jo, for uinnvidde, så hadde jo da AC/DC byttet vokalist, for at han, originalvokalisten Bon Scott vi snakket om her, var død.
Ja, ja. Ja,
men de hadde jo da blitt enda større enn de var med han. Så du fikk jo høre egentlig du startet på feil plass som veldig mange andre på dine
alle. Men jeg startet med riktig beskjed, For Those About To Rock, We Salute You. Og det var jo akkurat det som var litt greia. Og så tenkte jeg, jo jeg liker dette her, men jeg hadde liksom ikke gitt meg for bildet av de på en måte så bleke gutta med mørkt tynt hår, olabukser og t-skjørte. Jeg identifiserte meg så ekstremt på dem, for jeg følte liksom at jeg så ut som dem, og det gjorde jeg jo litt også. Ikke sånn mer litt enn jeg var. Og så plutselig så ser jeg jo, for at jeg kommer fra en veldig avislesende familie. Stefaren min jobbet jo lenge i VG, men også Dagens Næringsliv. Leste alle aviser hver dag. Moren min er jo sosionom og veldig opptatt av å lese, så jeg leste jo alle avisene fra den dagen jeg kunne lese i første klasse, fordi Stefan min leste jo alle avisene 4 ganger hver dag. Satt jo bare Rekka Rullings og leste aviser, og stort sett det minnet jeg har om han. Og det var jo greit det, men det gjør jo at jeg var veldig tidlig inne i det å begynne å lese og lese aviser. Begynte alltid bakfra, leste selvfølgelig kultursidene, og så ga jeg jo ofte aviser opp etter det. Jeg leste det som var viktig.
Kom til sporten også, hva du faen gjør.
Da var jeg ferdig der. TV, kino, kultur, done, next.
Ja. Men da var det liksom, så da hadde du en blanding da av Beatles, som egentlig var veldig, veldig rar, men samtidig egentlig ganske logisk. Det
egentlig ganske det, logisk. Ja. Hvis du ser på hele Beatles sin karriere, og når du da som seksåring får hele katalogen foran deg, så har jo Beatles vært innom stort sett alle ja. Sjangere som senere på en måte har blitt noe også, fordi de inspirerte så mange, og de var så inspirert av så mange. Så vi går jo fra liksom tyggegummi, pop, til gamle R&B, blues-covere, til psykedelia, til eksperimentelle ting, til pop, til...
Country, garasjerock.
Ikke sant? Så, ikke sant? Helter Skelter. Ja. Så hva det Beatles ikke var innom? Det jo derfor vi aldri blir ferdige med det den dag i dag, ikke sant? Ikke sant? Og, men så leser jeg da avisa etter jeg har fått meg for Those About to Rock i 1981, og så ser jeg plutselig at det som Skalberg Platekompani, som hadde en butikk i Grønland da, heter vel Platekompani da, som hadde en butikk på Grønland T-banestasjon, en platebutikk som var veldig oppegående i veldig, veldig mange år, hadde annonsert at de hadde et spesialtilbud på en AC/DC-boks, som inneholdt tre AC/DC-plater, poster og single, begrenset opplag, førstemann til Mølla, og da tynte jeg mora mi i flere dager at jeg måtte ned den lørdagen, når vi hadde fri på Grønland for å kjøpe den AC/DC-boksen. Og det var da High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Power Age, og en single med Soul Stripper og noe annet på, en poster Angus Young. Og så kom jeg ned, fikk den boksen, dro hjem, husker du skulle vært i går, er liksom sånn der, som en, akkurat som en Beatles, som en sånn lysbryter som kommer på. Kommer hjem, setter på High Voltage-plata. Først jeg hører er It's a Long Way to the Top if you want to rock and roll. Ja. Og så kommer Rock and Roll Singer, hvor han altså sier til meg, som var litt frustrert på skolen og alt, ikke sant? You can stick a 9-to-5 living and your color and your tie.
Men det, Thomas, den linja der har jo du stjælt og dyttet inn i Jinxed låt
yes.
med We.
Yes, I have.
Det jo helt nydelig, for det jo tatt fra den låten. Så det må jo ha vært en slags sånn eksistensiell yes. setning.
Ja, det var det. De to første låtene og innholdet og stemmen til Bon Scott og den teksten ja. Og hva det vil si å drive med rock'n'roll og på en måte ambisjonen om å bli I wanna be a rock'n'roll singer, I wanna be a rock'n'roll star, som han slutter av med i denne tiraden i midten der på rock'n'roll singer Bon Scott. You can stick a 9-to-5 living and your collar and your tie. You can stick a golden handshakes cause they're all a dirty lie. Og så slutter han med and all the other shit that you teach the kids at school cause I ain't no fool. I wanna be a rock and roll singer. I wanna be a rock and roll star. Og jeg skal ikke si at det ikke var barnslig, men liksom, det var på en måte et hellig løfte hvor jeg bare ga mitt eget blod til rock and roll fra det øyeblikket og videre. Og jeg skal ikke si at det var fornuftig å på en måte leve etter et løfte gjort av en 6-åring, en 11-åring resten av livet, but there you fucking go, motherfuckers.
Det er nydelig. Jeg spurte også om det var noe fra ungdomssiden som sto igjen, og så svarte meg bare så jævla bra, synes jeg, for du sa jeg har ingen guilty pleasures, bare pleasures, sa du.
Ja, fordi
og det er veldig det, tenker jeg også da. Ja. Du er jo litt skamløs type, Thomas.
Jeg er jo det.
Ja. Sagt med kjærlighet.
Og det er jo kanskje også fordi at når jeg liker noe, så kan jeg på en måte ikke fornekte det. Og så er jeg på en måte, jeg er jo hverken, opplever meg selv i hvert fall, uten å skryte for meg. Jeg føler ikke jeg er hverken sånn intolerant, jeg er ikke rasist. Jeg er åpen for på en måte de meste innfallsvinkler, så lenge jeg på en måte liker det og får noe ut av det. Så på en måte mitt mantra hele tiden har liksom ikke vært at det ene ekskluderer jo ikke det andre. Det er jo bare mer. Og det er jo som folk har spurt meg opp igjennom årene, ja, har du byttet musikksmak siden du vokste opp? Nei, jeg har fått mer musikksmak.
Ja, ikke sant? Ja. Større og mer, ja. Du nevnte også på, når jeg snakket med deg om musikkvaner og sånn, i forlengelsen der du sier nå, så sa du at NRK sitt musikkarkiv er noen av NRK sine sånne sanne helter, og de står for selve hjertet av NRK sitt musikkformidling. Og at du har brukt dem veldig mye i og med at du har jobbet i NRK-systemet. Nå skal vi ikke gå inn på den debatten om NRK sin musikkprofil og sånn, der du er en del av det, og der er tatt en litt plass i selve debatten. Men,
ja, da blir vi aldri ferdig.
Nei, men det gramofonarkivet som jeg husker det heter, for jeg husker på plateskapet, hvis jeg kom inn, jeg var jo før internett og blitt ordentlig stort, og folk kom og spurt meg om en eller annen plate, og gjerne norske ting, så pleide jeg å ringe 2304 7000, og så ba jeg meg å få snakke med gramofonarkivet. Da var gjerne hvis jeg hørte noe på radio. Og så sier jeg, har en kunde her som sier at hun har hørt en låt klokka 12 i går på P2 med et eller annet, det er jo før det var en binettradio og sånn. Og de fant altså faen meg nesten alltid ut hva det var. Og så kunne han også ringe dem og si ja, her en kunde som snakker om en Erik By-sang som vi ikke finner på noen plate. Har dere noe? Ja, vent nå litt her, og kan vi ringe deg opp igjen? Og så ringte de opp igjen, og så hadde de vært og grevd i NRK-arkivet, ja, ja. Som et helt vilt arkiv. Og de skuffa altså aldri.
Nei, det er
helt fantastisk.
Jeg må si at jeg vil bare si all ære hatten av til musikkarkivet og egentlig de som driver arkivet på NRK, fordi uten de så hadde jo egentlig ikke stått og hatt noe fundament for noen ting. Og ikke
de,
bare,
de forvalter jo en enorm kulturarv. Altså.
De forvalter en enorm og viktig kulturarv, og på en ekstremt sånn alvorlig og seriøs måte. Og ikke bare har de liksom tatt inn alt i fysisk, nå er det jo mer digitale ting, men de står jo på en måte for innførselen av all musikk som kommer inn til NRK, og uten de så er det jo ingen musikk som blir spilt på NRK radio eller på TV eller noe sted. Alt må gjennom de og registreres av de, også i forhold til Tono og Gramo og
ja, det er jævla ting. Ryddig, for jeg gjorde en freelancejobb for NRK for en 10 års tid siden, eller 12-13 år siden, og så fikk jeg tilgang, eller sånn begrenset tilgang til gramofonarkivet, altså med sånn påloggingspassord og sånn. Og da tok jeg og sjekket sånne singler som jeg hadde gitt ut med altså Tromsø-band,
ja, ja.
Altså 7-tommer som var kommet ut i sånn 100 eksemplarer og sånn. De lå faen meg registrert der.
Ja, ja.
Det var helt vilt. Jeg var sånn, hvor er dere? Ja, ok, det var sikkert Harald Lund, for han sendte jo alle singlene til. Men det synes jeg bare var så, og da, uavhengig av meg selv, jeg har det i platen, så jeg er ikke noe redd for at de skal forsvinne fra meg selv, men jeg ble bare så glad for at det setter noen, og faktisk som en edderkopp der nede på Marienlyst, og får alt det der i nettet, og foreviger det. Det er sånn betydning at jeg kan ikke få sagt det.
Det er en kjempeviktig betydning, og det er et av de største ansvarsområdene NRK sitter på, og så videre, er jo å ta vare på de arkivene, og ta de på alvor, og det virker som de skal. Det har jo vært flere, liksom sånn nesten, hvor de skal liksom begynne å skrenke inn og gjøre ting, men har jo på en måte igjen alltid falt på at de må ta vare på dette her, og går jo på at du kan jo, hvem som helst kan sende musikken sin til NRK-arkivet, det gjelder jo den dag i dag, å få det registrert, trenger ikke plateselskapet, og i disse dager hvor du holder med å sende en fil, så kan du være et eller annet undergrunnsband, det er jo litt av det som jeg holdt på med på Frika Fredag, for eksempel, og tatt over
programmet ditt.
Ja, på P13 da, eller hva enn det blir, eller nok om det, men uansett, jeg holdt på med på Frika Fredag frem til nå, er jo også liksom ta med meg arven fra Harald Arelund, og det å gi alle de, også de minste og undergrunnsbandene, som blir store i morgen, en stemme, fordi alle kan sende inn til musikkarkivet på NRK, og det gjelder jo fortsatt, og da er du registrert der, og det vil si at alle radioprogrammer og folk i NRK kan da laste ned låta og bruke den låta, hvis du på en måte gjør de oppmerksomme på det.
Ja.
Norsk sjømat er best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene er bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Harald Arelund er jo et navn som blir nevnt med ujevne mellomrom i denne her podcasten. Det er jo egentlig ingen som har bedre forutsetninger for å snakke om Harald Arelund enn nettopp det. Fortell kort feedback sine lyttere, hvem det er, hva slags hedersmann.
Ja. Nei, det er for å prøve å gjøre det til en kort historie. Jeg synes jo kanskje noen skulle skrevet en biografi om han etter hvert. Nei, Harald Arelund var jo egentlig han som fant opp moderne musikkradio i Norge på NRK i 1968, hvor Vidar Lønn Arnesen, all ære til han, har jo akkurat gått bort, og ikke noe vondt ord om det, men han spilte jo kanskje ikke masse alternativ rock'n'roll og var alt for opptatt av Pink Floyd og Jimi Hendrix i 1968, men det var jo Harald Arelund. Han var jo da ansatt i NRK som tekniker på radioteatret, men NRK radio på den tiden sluttet klokka 11, da var det ikke mer sending, så Harald Are da så sitt snitt etter å få lov til å få gratis tid på radio 20 minutter eller 40 minutter første gangen da etter radiosendingene var slutt, for da var jo da NRK bestemt at det var ingen som skulle få høre på Radio Norge mer, og da hørte jo folk på Radio Luxemburg og Langbølg og sånn da, og så var det sånn han startet opp rett og slett på bare få døte dead air på radioen. Og så viser det seg jo at dette var jo en veldig gang i, at folk elsket det han gjorde, og så ble det bare mer og mer og mer, og så gikk på en måte denne utviklingen gjennom 70-tallet og gjennom 80-tallet, og han var jo i forgrunnen av alt som har skjedd i musikk hele veien. Han oppdaget jo på en måte rock i 55 med Elvis, var jo så stor jazzfanatiker og hadde helt utrolig oversikt. Og så...
Men sånn barnslig nysgjerrighet også. Som han hadde med seg hele veien.
Han spilte det som kom ut den uka, folk som sendte han uansett hva det var, helt frem til han da måtte gå av med pensjon i 2016. Og så var det jeg som kom inn da i NRK, og da, han var også en av de første til å bli etablert på P3 selvfølgelig i starten, og var en stor del av musikk på en måte tilbudet på radio på P3 helt fra starten og hele veien. Og så kom jeg inn via begynte også servere litt sånne historier fra rocken på det som vel da var musikkmisjonen før Rocksrevyen, så satt jo Harald Are meg og jeg ofte og pratet musikk. Og så var det også sånn at han noen ganger kom hjem til meg på kvelden, og vi satt og pratet musikk, og så fant vi etter hvert ut at vi skulle jo lage radioprogram sammen, for at det var jo liksom akkurat som to hoder bare møttes. Jeg var jo på en måte litt ute etter en eller annen farsfigur og mentor. Han hadde jo ingen barn eller sønner, og så jobbet vi på natten sammen, så det var liksom en sånn greie hvor vi satt på natta og så bare egentlig bare møttes så fullstendig på ideologi, på hvordan vi så på livet, hvordan vi så på musikk, hvordan vi så på sjangre, og så utviklet bare dette her seg til å bli en sånn greie hvor jeg lagde tilbakeskunnet spesialene, de lagde jeg hjemme, han hørte bare på ny musikk, og så kom jeg og serverte det, og så satt vi da i 1,5 timer først på natta og gikk gjennom det, og han fikk aha-opplevelser, husket dette her, og så spilte vi inn da vår del, han hadde jo to programmer i løpet av natta, så dro vi hjem, han kjørte meg alltid hjem klokka 6 om natta, for han skulle hjem til der han hadde flyttet opp på Hamar da, og det er klart når du jobber sammen på natta og har liksom den ideologiske og filosofiske og også spirituelle møtet som vi hadde, så blir jo ting veldig spesielt, så vi kommer andre veldig, veldig nære, så ble jo faktisk ikke bare liksom en slags mentor for meg, men ble jo faktisk en av mine største og beste venner på alle felt, så jeg er utrolig, utrolig glad i Harald Are Lund.
Jeg skrev en sånn her hyllest til han Dan Bay i 70, tror jeg det var. Jeg er så glad at jeg liksom ikke skrev en nekrolog, at jeg kunne skrive det mens han levde.
Ja, det er veldig bra. Altså.
Og jeg skrev nylig at han burde stå på en statue at med Erik Bye ut for Marienlis, for det han har betydd for norsk musikk er helt uvurderlig.
Ja, det er helt uvurderlig. Det er klart, for en tid da, hvor det ikke var så mange steder å få hørt dette her, så var jo han virkelig stemmen i mørket.
Absolutt.
Og i dag med internett og så mye ting og internasjonalt som kommer inn, så er det liksom kanskje vanskelig å forstå hvor viktig en fyr som kan formidle sannhet, frihet, musikk og kreativitet på en måte han gjorde, var for folk der ute. For uten han så var det rett og slett nesten stummende mørke, ikke sant?
Helt fullstendig. Og så er det viktig å undersøke at han var en jævlig god produsent. Han produserte jo masse blant annet sånne konserter på Øya-festivalen, ganske sånn sent også i livet sitt, og var dritflenk.
Ja, og produserte jo masse plater på 70-tallet også, Jennifer Green,
ikke minst,
Mørl Spellemanns lag, masse litt sånne rare sånne Radis proletarplater for My Records,
ja.
Og utrolig hva han ikke holdt på med, og jeg møtte han jo på en måte litt sånn i siste del da, ikke sant, de siste liksom 20 årene av hans liv, men jeg må si at det er ikke egentlig en uke jeg ikke tenker bare Are Lund, og jeg lager aldri et radioprogram og sitter jo nå i det samme studio hvor jeg møtte han for første gang for 24 år siden, og vi begynte å lage program sammen, og jeg kommer aldri til å slutte opp med å si takk skal du ha, Harald, for en fyr, all ære.
Da passer det jo veldig fint å gå fra Harald Are Lund til å spørre hva du ville ha med deg på i Øde Øy. Det innbiller meg sånn tilværelse av Harald Are ville ha trivdes godt i. Jeg skulle gjerne ha han som gjest her, men nå er jeg jo der. Det er jo en utrolig god erstatning. Jeg spurte om det var noen spesifikke plater du ville ha med deg, og da jeg hadde som gjest i den spalta i avisa, så var det en plate du for da fikk du bare lov av en plate. Og det var en plate fra 1969, andre skiva til en meget interessant eksentriker fra New Orleans. Kan du fortelle litt om den platen?
Ja, det er Dr. John, eller Malcolm Rebenack, som han jo egentlig var født som, en av New Orleans store sønner, og egentlig for meg en sånn utrolig brobygger mellom på en måte svart New Orleans musikktradisjon og svart amerikansk musikktradisjon i det hele tatt, sånn på sein 80-tallet til 90-tallet når jeg oppdaget han, og mellom da psykedelia, det liksom okkulte, alt det som gøy med Sabbath og litt Zeppelin og alt på en måte kommer inn i en høyere enhet, men han jo først og fremst en tradisjonsbærer fra New Orleans og også en slags sånn voodoo ypperste prest, og så det denne plata Babylon da, som spilt inn hvor alle New Orleans musikerne blir sendt i eksil til Los Angeles for å bli session musikere der, for de legger ned alle kasinoene i New Orleans.
Veldig mange svarte musikere.
Ja, bare svarte musikere bortsett fra han. Han jo den eneste hvite. Og så det jo da, hvis vi skal ordentlig gå inn på nærmene, så det Harold Batiste, som sånn kjent produsentarrangør, som får seg jobb som fast produsentarrangør for Sonny & Cher. Og så det på ledig studiotid, når Sonny & Cher ikke gidder å dreve studio, at de spiller inn et par plater da, som på en måte jo liksom starten på Dr. Johns karriere. Og så det dette albumet Babylon, som på en måte utrolig hardcore plate som tar for seg på en måte alle musikksjangere som har vært frem til 69, men også ser fremover videre, og som har en sånn stance som så utrolig hardcore. Man liksom hører plata for å forstå det. Altså.
Den er veldig fin. Jeg har hørt på den i går, for at jeg skulle møte deg her, for å freske opp. Jeg har jo hørt den der på den Gri-Gri, den debutskiva, eller Gri-Gri, den Gris-Gris.
Det på en måte The First Call of Arms, men Babylon manifestet.
Ja, ikke sant. Og den Gri-Gri-platte skulle han jo egentlig ikke synge på selv heller. Så det her jo kanskje et slags andre debutalbum for han også. Men det er jævla, tidligvis veldig jævla fin plate også. Det er noen kort, 37 minutter, ikke så mange låter heller. Men en låt som den Twilight Zone, for eksempel, nesten litt sånn jassa, sånn epos, og utrolig rart skrudd sammen plate, masse komponenter som bare gnidder inn i hverandre.
Og så
høres det ut som det er en rød tråd likevel.
Det er jo det som er utrolig med den plata, og Dr. John, og så skal jeg ikke si at ikke, de var nok ikke helt nykte når de drev med dette her, var jo på en måte notorisk heroinist Dr. John, frem til han sluttet med dette på slutten av 80-tallet, men det viser jo på en måte liksom arven, og på en måte kanskje kilden og starten på moderne musikk, hvis vi kan se liksom smeltedigelen Amerika og smeltedigelen New Orleans, og hvordan på en måte jassen og hvordan karibiske, afrikanske indianer elementer, men også franske, engelske, tyske, alle kolonimakten, alt som på en måte spanske, alt som herlig men gærent, og som på en måte kommer inn, og så vokser det ut, og så har du jassen, og hele den buggy-vuggen, og alt det som vokser ut fra New Orleans, og så følger du Mississippi-elven og elven oppover, og så får du på en måte delta-blusen, den akustiske delen, og så følger du det videre til, ikke sant, toget opp til Chicago, hvor blusen blir elektrisk, og så følger du disse linjene inn, og så kan du liksom se på New York, og beat-poetene, og det samtidig, og så har du en sånn oppvåkning i San Francisco, som går kanskje også på en del litt lignende ting, men også på sånn frihetsting, men også kanskje også litt sånn når det gjelder nå ble jeg så inspirert at jeg nesten falt litt ut her. Men det er mange linjer, nå ble det veldig stort.
Nei, men det går fint det, Thomas. Det du sa til meg da jeg intervjuet deg for 8 år siden, da du snakket om en plate, så sa du til meg, det et sitat av selv, at det her var brua inn i alt fra svart musikk til R&B, funk, sørstatsrock, psykedelia, jazz, hardcore, hardrock, ondskap og sågar elementet av hiphop battle. Og da har du fått mer av det meste, liksom, tenker jeg. Så det er jo en skive som er et litt sånn loslitt begrep innenfor musikkomtale. Det er jo eklektisk, men det kan man virkelig kalle Dr. John og komme med æra ut i bål på andre siden.
Det er en veldig eklektisk plate, og på en måte det er kanskje ikke det første syn du setter på den, at du ser kanskje alle referansene som jeg mener at den plata har, men jeg har forsket lenge på dette her, og jeg mener den har det også. Det som heter Hip-Hop Battle, hvor det en låt som heter Psychedelic Guitar Strangler, som på en måte
The Lonesome Guitar Strangler,
som på en måte utfordrer alle de hippe musikerne på den tiden, og så står de og så spiller de det, som liksom sånn Get in the Ring, som liksom samme utgangspunkt for hiphop battle, så det en slags sånn stance her du kan følge da.
Og så var jo det som var kult med Dr. John, var at han fikk jo en slags sånn revival på slutten nå, den lockdown-platen som han, Dan Auerbach i Black Keys produserte i 2012, ja. Tror jeg det var. Det var jo en av årets beste plater det året, og han endte opp liksom på typ Øya-festivalen, og var, fikk seg liksom en sånn nyetablering som populær artist hos unge da.
Du, Dr. John er jo på en måte evig hipp, og det vil han jo fortsette å være, og det er jo det som er gøy å se, at han på en måte klarte å heve seg opp fra heroinist-greien på 80-tallet, og så ga det veldig bra selvbiografi på 90-tallet, og så bare fortsatte å på en måte være denne tradisjonsbæreren, men allikevel alltid liksom en stadfestelse av på en måte utgangspunktet, ja. And how hip fucking music is.
Du har to skiver til her du ville trekke frem. Den ene er egentlig et regelbrudd her, Thomas. Men så er jo, jeg er jo ikke så jævlig glad i regler, og ikke du heller, særlig ikke når det kommer til musikk. Og en av de tingene jeg pleier å si til folk når de skal plukke det sånn 2-3 plater de vil særlig snakke om, så sier jeg, please, ikke ta samleplate. Jeg vil liksom gå altså, rett kikkertskiktet mer sånn stramt inn på en spesifikk artist. Men du har altså da tatt en samleplate.
Yes, jeg måtte det.
Ja, og det er en regel uten unntak som jeg er usedvanlig glad for at du har valgt å gjøre. Det er kanskje den beste samleplata jeg selv har.
Ja.
Og det er jo da et album som har hatt enormt mye å si. Og du har den faen meg med da også. Den kom opprinnelig ut i 1972, ble reutgitt i 1976, og du hadde med det. 76-pressingen, som jeg aldri har sett fysisk. Og så, nå lukter jeg på den, og den lukter det er sånn, det her er 70-tallets lukt på vinylen. Helt fantastisk. Fortell om den skiva her, Thomas.
Nei, dette her er jo kanskje en av de første gangene hvor retro på en måte blir et uttrykk, men også en av de første gangene hvor undergrunns-garasjesjangeren og det som på en måte var hele underbeltet som ble inspirert av alle disse store bandene, men som jo på en måte er liksom starten på alt som er moro i rock'n'roll, og som gjør at liksom, du er 14-15 år og du hører en låt, la oss starte band, og det er jo samlingen som heter Nuggets, Original Artifacts from the First Psychedelic Era 65-68, og den har jo også gitt ut på 00-tallet eller 90-tallet eller noe sånt.
Kom ut i 98, ja. Kom det, først var det jo var det Atlantic som gav ut først?
Det var vel kanskje Atlantic, ja. Og så er det
Det var Elektra for faen.
Ja, sånn
Elektra,
er det.
Ja. Og så ga Sire den ut på nytt da i 76, og så ga da Rhino en sånn boksutgave av det.
Fire-seders boksutgave.
Fire-seders utvidet, som er enda bedre egentlig da enn den første.
Men den viser jo på en måte liksom starten på hele liksom rockrevolusjonen og undergrunnen, og liksom du kan dra liksom linje, du kan jo selvfølgelig dra linja helt fra 55 og Elvis og Gene Vincent og Chuck Berry og alt.
Men det her startet i 65.
Hva?
Den startet
det. Ja. Men jeg tenker også at det liksom på 50-tallet så var rock'n'roll ennå en slags bare sett på som en trend, og alle disse bandene som kom ut på 50-tallet var ennå en slags del av bare en trend, mens her da i 65 så snakker vi om starten på en reell kulturrevolusjon.
Absolutt.
Som vi jo sitter og ser på den dag i dag, og du kan liksom dra linje herfra rett til punk-revolusjonen igjen og rett videre til alle liksom grunge-revolusjonen, alle steder hvor unge mennesker har blitt inspirert til å starte band. Og jeg mener jo den dag hvis du ser på 2025 da, så har du kanskje aldri vært så mange unge mennesker som har startet band, og som er hypp på å spille rock som en slags sånn motsvar til KI-generering og alt de har vokst opp med, ja. Som det er akkurat nå. Så linja går helt frem til i dag, og dette her mener jeg er basis for alle som er hypp på å drive med musikk, rett og slett.
Ja, det er et monument. Og jeg anbefaler folk å kjøpe en CD-boksen, for det her er jo linerne også. Det vil si at det står beskrevet hver eneste låt og hvorfor det plukket ut.
Ja. Og det er jo som her, Electric Prunes, I Had Too Much to Dream Last Night. Vi starter opp herlig og heftig, eller Push Into Hard med The Seeds, som jo er slik sånn tidlig, hva skal jeg si, garasjeversjon av The Doors. Guys.
Ja, de kommer jo ut før The Doors også, er det enda bedre
for meg. Ja, før The Doors, dette er jo liksom Doors fra Los Angeles. Så jo en gang The Seeds på Elm Street foran 30 stykker, hvor han hadde med sånn der et ungt sånn hyllesband, Sky Saxon. Alle andre var jo borte, han er død nå, Sky Saxon.
Han døde samme dag som Michael Jackson.
Ja, riktig.
Det var veldig dum dag å dø på.
Så dette var vel i 2004-5 eller noe, men da kom han ut for 30 stykker Sky Saxon og spilte da The Seeds med en kjempejoint i hånda. Altså, man bare røyka og røykelag og legde hele M-Street med. Jeg vet ikke helt hvordan han kom så unna med det. Og så spilte dette
Sky gigget. Sky Saxon, om Gud Camilla. Men i hvert fall, den Nuggets-boksen her, og som du da du setter og holder et fysisk eksemplar av i hendene, i vinylkavet, den ble jo kuratert av en rocklegende som heter Lenny Kaye.
Som fortsatt er vel med oss aktiv.
Han er med oss den dag i dag. Han er jo egentlig best kjent i dag kanskje som gitarrist i Patti Smith sitt band.
Og spilte vel med Patti Smith nå nylig i oktober på sentrum.
Og han møtte jeg for et par år siden i Vadsø, der jeg intervjuet han, der han fortalte om hvordan han satt sammen den Nuggets-boksen her. Og da spilte han senere på kvelden en sånn Nuggets tribute-konsert med blant annet Peter Buck og Mike Mills i R.E.M.
Wow.
I bandet. Og Peter Parrott fra The Only Ones og en haug med kule folk. Og da fortalte han liksom om hvor tilfeldig den boksen var, for han sa det var han tok bare egentlig de singlene han digget med Stan Dels og 34 Elevators og Electric Prunes og alt det der. Så bare dyttet han inn, skrev liner notes, og så sa, hadde Elektra kommet og spurt han 2 år etterpå, så hadde det blitt helt andre låter.
Men der skjer det.
Ja, og da sa også Peter Bøkke at at den Nuggets-skiva og den jobben Lenny Kaye gjorde med den kurateringen her var helt sånn grunnleggende for hans inngang til å begynne å spille gitar, og som da endte opp i bandet R.E.M. Så det, at R.E.M. er et resultat av det her også er ganske kult da.
Og så synes jeg bakgrunnen du sier der er på en måte en slags sånn konklusjon på kanskje hva som er gøy med rock'n'roll og musikk, og det å spille er jo at det er øyeblikkskunst, og det er der og da er liksom snakk om å fange øyeblikket, og så er vi jo så heldige at det er så mange bra øyeblikk som har blitt fanget, men en time senere så var øyeblikket borte, men heldigvis så var det noen som tape, og det er litt samme hvordan man satt sammen der. Det er der og da, og det er jo litt det jeg synes er så viktig at aldri blir glemt, det er jo at musikk lagd av folk for folk er også et slags øyeblikksmoment.
Absolutt.
Og siden vi er der nå at vi kan spille inn det momentet og beholde det for alltid, som gjør at vi kan se tilbake og se og føle og nyte de skinnende øyeblikkene, så øyeblikket er ikke over for det. Og selv om KI er der og alt, så ikke jeg så bekymret for mye av det. Jeg tenker at det blir en parallell greie, og det vil selvfølgelig være der, men det vil alltid være folk som er hypp og blir appellert av folk, og det synes jeg du kan se der ute med alle de unge bandene som spiller i dag.
Helt klart, og så er det jo et eller annet med den Nuggets-boksen her startet, ble jo på en måte starten på det som ble jævlig mange bra sånne serier, altså Pebbles og Back from the Grave og Born Bad og alle de her. Jeg kjøpte jo flere meter med de her samleplaten selv og oppdaget sykt mye bra. Og så kom det jo også Children of Nuggets, liksom de en boks med de bandene som var inspirert av det originale Nuggets,
ja.
Og så kom det ut australske samlere, og det kom ut europeiske, og sånn, så det de her samleskiven her er jo kule samleskiver, så det, når jeg sier at jeg ikke vil ha samleplate, så vet jeg ikke vil at folk skal si, da tar jeg med meg Absolute Music 12.
Nei, dette er jo ikke det, dette er jo på en måte starten på en sånn videre forståelse av hva på en måte kulturrevolusjonen også i undergrunnen var og bestod av.
Ja, så etter liksom noen av 60 podcastutgaver her, så fikk vi endelig samleplate inn på Ødøy. Men den plata vi skal ha med oss i slutten på Ødøya, når vi går her mot den dessverre ugjenkallelige slutten, så er jo det en skive som er nærmest forbind med deg.
Ja.
For at jeg så det hjemme hos deg og hørte på den på vinyl etter at du hadde med på en sånn guided tour på alle slags rare platebutikker i Oslo på 90-tallet en gang. Er du han Herjulf Arnkvern?
Ja, det stemmer.
Ja, da har du spørt et Stonosaurus-plate til meg også, som er også en plate jeg håper har dukket opp en gang.
Ja, den er veldig kul. Ja.
Og så gikk det over da i det som du selv har kalt for Mitt Nevermind. Og det synes jeg var så jævla bra at du sa det, for platen kommer ut altså i 1991. Det er et år hvor Nirvana slår gjennom med Nevermind. Det samme året kommer Ten med Pearl Jam, Blood Sugar Sex Magic med Red Hot Chili Peppers,
Bad Motorfinger
med Soundgarden, ikke minst, Black Album med Metallica, Loveless med Bloody Valentine, Rise med Sepultura, Gish med Smashing Pumpkins. Bare ramse opp de jeg kom på I farta da.
1991 et vannskille. Ja.
1991 et vannskille. Men den plata som bedre enn alle de her platene, den plata du har plukket ut. Ditt Nevermind, og definitivt også mitt Nevermind. Fortell hvilken album du har tatt ut.
Ja, det jo da Spine of God med Monster Magnet. Jeg tenkte liksom, jeg elsker alle de platene du har nevnt, og det jo så mye musikk du kan dra frem her. Men akkurat den plata sto for noe sånn helt spesielt, og jeg tror... Også I Oslo rock-scenen sånn generelt For den var så kompromissløs Den var liksom så slem Kovre med dette rare okse Med demon-greiene Og sånn kompromissløs inngang Til rock'n'roll Og ikke bare liksom bråket og hardt Men også sånn psykedelisk Og litt sånn slemt melodisk Og liksom hvordan egentlig formen
Og følsomt da
Ja, og følsomt mm-hmm. Og dette jo før internett og YouTube Det jo ikke noen måte å se disse folka på Og det eneste vi har et liksom, sånn rart svart Hvitt, psykedelisk bilde bakpå av gutta bandet hvor det står It's a satanic drug thing, you wouldn't understand ja. Du satte jo et ungt, allerede korrumpert sinne I kok, ikke sant?
Ja, det var altså så overveldende med den platen Og det var I motsetning til de her grunge, post-grunge Eller grunge, kan det bli kalt for alt det her De skivene som ble jævla svære fra den tiden Så var jo de utrolig produsert De hadde jo altså både Pumpkins og Nirvana og Pearl Jam, de hadde jo etablerte produsenter, og de var på store selskap. Det her var altså så undergrunn, og det låt så inn I helvete mye tøffere, og den dag I dag synes jeg en plate her, det jo en masse bra plate etterpå, Monster Magnet, et band som
har vært. Ja, og ble jo store etter hvert.
Og de ble jo også store. Men jeg synes jo egentlig aldri de har kommet seg videre til et bedre sted enn denne platen, og det vet jeg alle ikke uenige, altså, men ikke enige. Men jeg ble altså så glad at du har plukket denne platen. Derfor har jeg på meg t-skjorte også.
Jeg
har pyntet meg til denne sendingen.
Du, jeg helt enig. Og det en sånn edge og nerve der som på en måte... For at det jo noe som litt sånn tegneserie kvalitetsmessig med Monster Magnet, og det synes jeg kult med det. Mens her ligger det og vaker en slags sånn grenseland mellom levd liv, og du føler liksom at dette her heller ikke bare på gøy. Dette her kan gå gærent. Disse gutta kan det gå til helvete med. Og den Følelsen god, ikke sant? Ja, også, når det rock'n'roll.
Ja, og så som jeg hadde sagt til deg kjedsommelig selv, og som veldig mange andre også sier når det kommer til rock, så synes jeg liksom at rocken I sin edleste form har alltid et element av farlig I seg.
Yes.
Og det her farlig. Ten med Pearl Jam kan man si hva man vil, men spesielt farlig det ikke.
Nei.
Mens Spine of God-skiva til Monster Magnet, den sånn Den, jeg hørte på den I går. Den ligger jo dessverre ikke ute I strømmetjenester. Men jeg skal legge ut en YouTube-link der hele plata ligger Jeg har den selv lagret på telefonen min da.
Og de cover jo også Grand Funk's Since a Good Man's Brother der Og de lener seg jo litt tilbake I rock-historien Mens de lener seg frem Og det liksom fullstendig I tidsånd 1991 Men det likevel sånn utrolig sånn space-rock-vib Og en sånn ekkel tendens av noe et eller annet sånn slemt som du ikke blir ferdig med fra fortiden mens han likevel leder forover og så synger han jo så uforskammet bra på
han synger så latterlig bra Dave Windorf, og jeg tenker på særlig den der Since the Goodman's Brother med den ene var fra den Closer to Home-skiva med Grand Theft Auto der går de langt utenpå originalen, og det en ganske sånn etablert klassiker med det bandet da men Monster Magnet tar bare og viderefredler den og setter horn på den liksom
ja Og det gøy, og det at det sånn fint sted å ta, og også på en måte se litt tilbake på liksom alt som var gøy på 90-tallet, men også hvor ikke noen tidløs rockmanifest den plata og leder helt frem til I dag, og det jo masse band som holder på I dag, som helt klart har ledet et øre til denne plata her. Ja,
så du den på Sentrum Scene I 92?
Der var jeg ikke, Sverre, der var du, eller? Jo, selvfølgelig var jeg der, jo. Sorry,
jeg tror jeg traff deg.
Men det var ikke 92, det var I 1994.
94 var det. Det var på Dobbs Infinity.
Yes, Dobbs Infinity, men da var han jo så fjern. Og han var jo på en måte I ferd med å miste det litt, så jeg husker at jeg digget gigget, men han framstod kanskje ikke så kul, litt for høy på seg selv, enn jeg husket det var. Jo, selvfølgelig var jeg på det gigget, bare mye. Blandet et sekund. Nei, og jeg har jo vært super Monster Magnet-fan, føler kanskje at Dave Windorf ble litt sånn ikke en parodi på seg selv men det som på en måte var så gøy og ondt på Spine of God ble mer og mer litt sånn tegneserie utover I Monster Magnets karriere føler jeg.
Ja, det jo det. Selv om jeg synes jo de tre neste platene, altså både den Super George og Dopes Infinity og så Power Trip.
Fantastisk.
Der er alt bra liksom. Og så begynte å balle litt på seg når han dro inn de her Marilyn Manson-folkene, og det ble litt sånn tekno-tullball og sånn på God Says No. Men etter det har de jo også gjort turnéer som har vært bra igjen, og sånn ja,
absolutt. Men igjen så kan vi gå tilbake til Nuggets, og vi snakket om Lenny Kaye og øyeblikket, og hva som er øyeblikket vår for rock'n'roll ennå er så jævla gøy og har nerve, er jo denne øyeblikkskunsten, og Spine of God er jo igjen et resultat av dette øyeblikket
ja,
som ble fanget på tape, og som du aldri får igjen, men der er det.
Jeg husker vi spørte den der Nod-scenen, husker jeg, hjemme hos deg, sånn drithøgt, og så satt vi alle bare og ventet på øyeblikket hvor han skal si smoke.
Barnslig og deilig.
Veldig barnslig. En ting jeg synes er artig å spørre folk om er jo om de angrer på noen konserter, at de angrer på at de ikke dro på noen konserter de kunne ha dratt på. Og der var det jo ganske sånn kontant i svaret. Fortell.
Ja, det er en konsert som jeg ennå kan kjenne smerte, sorg og fortvilelse over at jeg ikke prioriterte, og det er når eneste gangen jeg på en måte var gammel nok og var veldig Frank Zappa-fan, at jeg kunne se Frank Zappa live, ja. For jeg har jo elsket Zappa helt siden sånn, ja, 1986-85, kanskje skikkelig hardcore, men han spilte jo ikke så mye i Norge etter det, akkurat i den perioden, selv om han jo spilte i Norge masse før det, da var jeg akkurat litt for ung, ja. Og så kommer han til Skedsmohallen i 1988 og skal spille live.
Du er 16.
Og jeg er 16 år, og alle vennene mine skal dra på Hovsøtter. Yes, det blir dritbra. Men så er jeg litt syk, så jeg husker, faen, jeg er litt så syk, jeg tror ikke jeg orker å dra helt ut når jeg er da Bondehallen ute i Skedsmo akkurat i dag. Jeg tar det neste gang.
Ja.
Og så kommer han jo aldri igjen, og så dør han jo, og det er jo liksom sånn ting som står igjen. Jeg bare kan enda se meg selv stå på brua fra Hovsøtter Torg ned mot T-banen og se kompisene dra mot Skedsmohallen. Og det er mulig å få billetter, og jeg tenker, vet du, jeg er litt syk, jeg må dra hjem og hvile meg. Og så var jo det den sjansen jeg hadde, og det er det eneste gig jeg angrer på, det jeg virkelig ikke fikk sett.
Og det er jo igjen til det du sa i sted, rock handler om, eller musikk handler om øyeblikk, og de må man faen meg bare, det er karpe. Karpe penis og karpe diem, altså. Man må gripe fatt når du har sjansen.
Ja.
Har du selv stått på en scene som frontfigur og tenkt det her var jo ikke noe særlig kult? Har du noen sånne opplevelser?
Jeg har vel det. Ikke nødvendigvis på grunn av at det har vært lite folk eller noe sånt nå, for at vi var jo på en måte som målerettet at vi dreite om det var 2 eller 4 eller 5. Vår misjon var å rocke dritten av de, og på en måte få rykte i gang, og vi var jo også mot bedre viten veldig høye på at det vi hadde var dritbra, selv når vi ikke var så bra.
Ja, men dere var veldig nøye på det, for jeg husker det var en gang, det var så rare sånne flyprisregler, at det var billigere for meg å ha dere et ekstra døgn på hotell i Tromsø,
ja.
Og så bare være en dag ekstra, og så spurte jeg, gidder dere å bare spille en uannonsert konsert på Kaos, som der var halvparten så stort som Blårock.
Det husker jeg vi gjorde.
Ja, så får dere spise så mye burger dere vil, og drekke øl og sånn. Og da var det sånn der, men vi kan ikke annonsere det, for da ødelegger vi jo for den konserten som skal være dagen før. Så det kommer sikkert lite folk dit. Og da var det bare sånn her, ja, det driter vi, klart vi vil! For det var liksom ikke så nøye om det var mye folk. Det var liksom, men det skulle være bra det som kom ut her, og de som kom skulle ha føle at de hadde betalt for noe som de fikk også, da.
Nei, det var veldig viktig, og vi startet jo opp på Hovsøtter Fritidsklubb, kanskje første gangen, det var før vi var Wii, hvor vi var som et, når vi var May Queen, og første skut hadde laget meg en sånn utrolig sånn hardrock 80-talls med flere t-skjorter og noen hullete bukser, og så var scenen sånn gammel boksering, og i det jeg skal ut og hoppe mitt første liksom debutkonsert og skrike Heavens on Fire og Smoke on the Water, hva faen vi skulle spille da, så går og bare scenen fra hverandre. Så dette er å sitte fast i scenen.
Skikkelig spoiler tap.
Ja, så jeg må bli løftet opp, og så må vi begynne på nytt, og dette skjer 3-4 ganger til løpet av giget. Jeg tenkte, hvis ikke det stanser det byen, så er det jo ingenting som stanser det. Kanskje noe av det verste giget jeg har vært med på når det gjelder selvopplevd, er jo når jeg har vært syk på scenen. En gang i Øst-Tyskland, hvor vi skulle åpne opp en hel Europa-turné med OI i Jena, tror jeg det var, etter en sted i Øst-Tyskland. Og så hadde alle hatt omgangssyken, og det var ikke måte på. Vi hadde vært på Kiel, farga over, sanger, men jeg var den eneste som ikke hadde blitt syk ennå. Og da, samme kvelden som vi skal på scenen og spille på Jena, har fått noe hjemmelaget østtysk chili con carne uten, og så kjenner jeg begynner å boble. Kjenner jeg begynner å bli skikkelig dårlig.
Altså i magen?
I magen, ja. Skikkelig, og nå kommer omgangssyken til meg. Og stedet begynner å fylles opp, og det er nesten fullt lokale, og så begynner jeg å spy som en gris 20 minutter før vi skal på scenen. Hva faen gjør jeg da? Og jeg kan ikke avlyse, stå fullt sett med gærne østtyskene. They want fucking rock and roll. They want Norwegian rock right now. Bare, ok, shit. Så jeg må bare hoppe i det og ta med en bøtte, legger bak forsterkeren til Andreas. Og mellom hver låt så går jeg bak av forsterkeren til Andreas og spyr det jeg klarer. Går opp og tar en låt, gjør det tilbake. Klarer sånn cirka, kanskje 55 minutter sett, så kjenner jeg at jeg må jo faktisk opp og gjøre nummer to også, så jeg løper opp på do og gjør det også, sitter der på rammen
mens det er konsert?
Mens det er konsert, og mens folk står etter ekstra nummer, kommer ned, klarer 3-4 ekstra nummer da, og så kollapser, det var en ganske tung opplevelse, men jeg kom meg gjennom, men det var kanskje ikke en bra gig, men det kom til all for rock and roll.
Ain't gonna give up on rock and roll.
Så på en måte det er kanskje noe av det, liksom det, noe av det heftigste opplevelsen jeg har når det gjelder, ikke dårlig gig, men det å på en måte gå gjennom noe på et gig da.
Det viser at man må faen ikke gi opp. Og så kan man jo si da, avslutningsvis, for det her synes jeg passer helt perfekt, man må aldri gi opp rock'n'roll, man må aldri gi opp musikk. Og du setter jo faktisk her og forteller at du fikk i dag konstatert lungebetennelse, så du setter jo her med, men du har stilt opp i podcasten,
ja,
og du har levert som faen, Thomas, og det er masse annet jeg skulle snakke masse mer om da du jobber i plateskap og alt det, men det får vi ta en annen gang. Det har vært en usedd vanlig hyggelig opplevelse å ha deg som gjest her. Aldri er opp det du holder på med, Thomas.
Det skal jeg ikke gjøre, Egon, og tusen takk for at du fikk lov å komme og rett og slett bare si fred og kjærlighet, musikk, frihet og kreativitet. Klarer du ikke å sette en bås på, we're ready to do the fight.
Feedback er en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.